Pēdējo vairāku dienu uzmanības centrā bijusi situācija Zaporižas atomelektrostacijā un tās apkārtnē. Ukraina un Krievija turpina vainot vienu otru stacijas apšaudēs un stacijas drošības apdraudēšanā. Kāds ir jūsu vērtējums par pašreizējo situāciju?
Gan mūsu, gan arī Atomenerģijas aģentūras vērtējumā situācija ir ļoti nopietna jau kopš Krievijas kara Ukrainā sākuma, kad sākās arī Krievijas uzbrukumi Ukrainas atomelektrostacijām. Un viens aspekts, kas ir būtisks, ka Starptautiskā atomenerģijas aģentūra bija spiesta secināt, ka nepastāv regulējums attiecībā uz atomelektrostacijām, uz kara situācijām vai uz bruņotu konfliktu situācijām. Šāda situācija līdz ar to vēsturē pirmo reizi, kad kāda valsts uzbruk darbojošai atomelektrostacijai ar militāriem līdzekļiem, bet otrs, karam aizsākoties Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Grossi izveidoja tādu 7 punktu skalu, kurā vērtēt tās galvenos drošības pīlārus, kuriem ir jābūt ievērotiem. Un fakts, ka vēl arī pavisam nesen ģenerāldirektors secināja, ka praktiski visi šie drošības pīlāri, īpaši Zaporižas atomelektrostacijā pēdējo mēnešu laikā ir atkārtoti tikuši pārkāpti, kas nozīmē, ka, protams, drošības situācija šajā un potenciāli citās atomelektrostacijās ir bažīga.
Bet būtībā Starptautiskā atomenerģijas aģentūra kā tāda izveidot mehānismu, kas novērstu šādus militārus draudus stacijām nevar?
Jā, tas protams, runājot tādā kara tematikā, protams, faktiski vislabākais veids un vienīgais iedomājamais veids, kā nodrošināt atomelektrostacijas drošību, būtu atgriezt to tās valsts jurisdikcijā, kurā tai būtu jābūt un kas ir arī uzņēmusies nodrošināt šo te drošību, kas šobrīd nav iespējams.
Cik reālas pašlaik izskatās cerības nosūtīt uz Zaporižu Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertu misiju?
Protams, ir ārkārtīgi grūti prognozēt, jo mēs nezinām, teiksim, agresora plānus un iespējamo tālāku rīcību. Tādā ziņā nav iespējams pilnībā prognozēt, cik tas ir iespējams, taču Ukraina kopā ar Atomenerģijas aģentūru un arī ANO šobrīd ļoti aktīvi strādā, pareizāk sakot, turpina strādāt pie tā, lai jau tuvākajā laikā šī misija notiktu, jo katrā ziņā Ukraina tam ir gatava, Ukraina atkārtoti šādu misiju ir pieprasījusi, Atomenerģijas aģentūra ir gatava turp doties ar ekspertu misiju, līdz ar to, nereāli tas nav, bet, protams, ņemot vairāk, ka šī misija tiek pieprasīta un gatavot jau vairākus mēnešus, tad mēs nevaram tā 100% apgalvot, ka tiešām tuvākajā laikā tā notiks, lai gan ir ļoti liela valstu interese šo misiju noturēt tuvāko nedēļu laikā, lai septembrī, kad notiks Starptautiskās atomenerģijas aģentūras valdes sēde, septembra vidū apmēram pēc mēneša, jau varētu spriest par misijas rezultātiem. Ukraina ir tā, kas visvairāk šo misiju vēlas un strādā pie tā, lai tās notikt, jo visu interesēs, un, protams, vispirmām kārtām Ukrainas ir secināt, konstatēt faktus, situāciju reālo un darīt visu, lai novērstu šos te drošības apdraudējumus.
Kāda ir misijas praktiskā puse, vai tās klātbūtne var uzlabot drošības situāciju?
Parasti jau starptautisko ekspertu misijām vajadzētu radīt šo te lielāku drošību. Ņemot vairāk, ka mēs tomēr esam situācijā, kurā agresors ir samērā neparedzams, mēs nevaram to līdz galam garantēt, taču šīs misijas jēga ir konstatēt, kāda ir situācija ar ļoti praktiskām lietām. Līdzīgi kā tas tika darīts Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misijā uz Černobiļas atomelektrostaciju pirms pāris mēnešiem, kur tika secināts, vai ir bojāts kaut kādas sistēmas, vai šīs sistēmas ir akūti vissvarīgākās drošībai, vides un cilvēka drošībai, cik sistēmas ir bojātas, sastādīt sarakstu, lai valstis var attiecīgi palīdzēt atjaunot šo tehnisko pusi un pārbaudīt, kāda ir komandķēde, jo komandķēde ir ārkārtīgi liela nozīme drošībā. Un tas ir viens no svarīgākajiem pilāriem, ko šobrīd Krievija ir sagrāvusi, ka ir militāra klātbūtne, kas nozīmē, ka ir militārs spiediens, ir arī Krievijas atomstaciju eksperti, kas sadarbojas, protams, ar Krievijas militāristiem. Un tādējādi ir sagrauta šī te drošā komandķēde, kas arī ir viena no lietām, kas būtu šīs te ekspertu misijas uzdevums, secināt, kāda ir reālā situācija un panākt, ka tas mainās, ka tas uzlabojas.
Izskanējuši viedokļi, ka situācija ap Zaporižas atomelektrostaciju ir sakāpināta no abām pusēm un katra ir savi iemesli. Vai tiešām situācija tiek iezīmēta drūmāk, kāda tā ir, vai tomēr ir pamats nopietnām bažām, kā to min politiķi un novērotāji?
Nu, protams, mēs droši vien varētu dalīt, teiksim, tas iespējamo kaitējumu cilvēkiem, jo radioaktīvus katastrofu vai iespējamo kaitējumu vidē, un tad attiecīgi tur būtu eksperti, kas būtu jāpiesaist, lai izdarītu šos secinājumus, bet situācija, kurā gadījumā ir dramatiska, kad miermīlīgiem mērķiem izmantot atomelektrostaciju ir militāristu rokās. Ja, un tas var radīt visdažādāko virkni risku, pat ja tas neradītu tik katastrofālas sekas šodien, kā tas bija 86. gadā, jo, protams, atomelektrostaciju drošība ir uzlabojusies. Bet jebkurā gadījumā situācija nav normāla, un situācija var radīt virkni citu vienlīdz būtisku kaitējumu. Protams, tie riski ir reāli. Riski nav uzpūsti no tāda viedokļa, kā mēs redzam no informācijas, kas ir arī publiski pieejama. Krievija atomelektrostacijā ir ievadusi militāro tehniku, un regulāri notiek apšaudes tiešā atomelektrostacijas tūmā. Šī situācija rada ļoti reālus riskus.
Noslēgumā par Irānas kodola vienošanos. Pēdējā laikā publiskajā telpā izskan dažādas ziņas par sarunu procesu saistībā ar kodola vienošanās atdzīvināšanu un kustības sarunās šķietami notiek. Kāds ir Starptautiskās atomenerģijas aģentūras novērtējums par to, cik tālu Irāna ir atkāpusies no saviem solījumiem, ko tā apņēmās pirms vienošanās izjukšanas un cik reālas ir iespējas vienošanos atdzīvināt?
Jā, šobrīd tiešām notiek aktīvas sarunas Vīnē. Starp visām iesaistītajām pusēm jāatzīst, ka teiksim, pie sarunu galda atomenerģijas aģentūra neatrodas, tur atrodas konkrētas valstis, taču atomenerģijas aģentūrai neapšaubām ir mandāts un ir loma vēlāk piedalīties šīs te vienošanās izpildē, un kā ģenerāldirektors Grossi ir paziņojis, ka Starptautiskās atomenerģijas aģentūras mandāts nevar tikt apšaubīts un nav un netiks pieļauts nekādas atkāpes no Irānas saistībām kodoldrošības jomā. Vienlaikus prognozes par iespējām tiešām noslēgt šo vienošanos no ekspertu vidū atšķiras. Lai gan brīžiem izskatās, ka šī vienošanās ir ļoti tuvu, ņemot vērā visu šo sarunu vēsturi, ir arī pamats domāt, ka tomēr varbūt šīs sarunas nenovedīs pie jaunas vienošanās. Taču situācija faktiskā Irānā ir bažīga, ir pamatoti bažas izraisoši, un to ir arī teikusi Starptautiskā atomenerģijas aģentūra, jo ņemot vērā, ka jau ilgstoši nevar tikt novērots uz vietas, kas tieši notiek Irānā, bet ir pilns pamats domāt, ka Irāna veic darbības, kuras viņai nevajadzētu veikt, un kuras pilnīgi noteikti var apdraudēt starptautisko drošību. Es teiktu, ka man ir sajūta, ka lielākas iespējas bija panākt šo vienošanos pirms Krievija uzsāka agresīvu karu vai atsāka agresīvu karu Ukrainā. Šobrīd es teiktu, ka šīs iespējas varbūt ir mazākas. Daudzas lietas un daudzas detaļas un situācija ir mainījusies. Es domāju, ka arī uzticība Krievijai ir krietni mazinājusies pat to valstu vidū, kas varbūt cerēja, ka vismaz kaut kādos jautājumos uz Krieviju var paļauties. Tas, es domāju, ir ļoti nomainījis šo sarunu vidi. Lai gan Krievija šobrīd, cik zināms, nav tā, kas izvirzītu kaut kādas prasības sarunās, un turpina mēģināt spēlēt vidutāju starp rietumvalstīm un Irānu. Tomēr šis te karš Ukrainā ir atstājis arī sekas un iespēju uz šīm sarunām.